Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Es atgādinu, ka mēs turpinām skatīt likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumam dienām otrajā lasījumā. Un mēs palikām pie otrā PCTVL frakcijas priekšlikuma un turpinās debats un vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, kolēģi Drovieta minēja četrus argumentus pret šo grozījumu. Diemžēl visi argumenti, visi četri ir, vismaz apšaubāmi. Ja, pirmais, Drovietas kundze uzskata, ka esošie datumi, Ziemassvētku datumi, ir valsts svētki, nevis kādas reliģiskas konfesijas svētki. Piedodiet, tā ir acim redzama liekulība. Jā, trīs lielākas kristīgas konfesijas Latvijā svin Ziemassvētkus dažādas dienas. Divas svin decembra beigas, viena svin janvāri. Mēs vienkārši ņemam un pasludinām, ka jā, redzēt... Tas tie nav saistīti ar tam konfesijam, tie ir visas valsts svētki. Nu, piedodiet, ko jūs gribat apšmaukt, piedodiet man tādu valodu. Šis ir, piedodiet, kolēģi, šis ir klasiskais piemērs, kas ir minēts visas cilvēktiesību mācību grāmatas. Palasiet, lūdzu, un nemēģiniet uzdot melnu par baltu. Otrais, kvantitātei nav nozīmes, arī nav patiesība. Jo, protams, visi cilvēki ir absolūti vienlīdzīgi, un mazākam tautību tiesības ar reliģisko minoritāšu tiesības ir individuālas tiesības. Bet šis tiesības daudzas gadījumas var iztenot tikai kopā ar citiem šai pašai grupai piedarošam personam. Un dokuments, kas arī mums ir saistos Eiropas vispārējā mazākam tautību konvencija, ko mēs beidzot ratificējam, un kas ir spēka Latvijā, runa absolūti skaidra valoda, un es vienkārši ieteiktu to palasīt, ka zināmas tiesības ir iztenojumas gadījumas, kad mazākam tautības piedarošas personas apdzīvo noteiktas vietas vēsturisti vai nozīmīga skaita. Ja ir pietiekos pieprasījums, tātad arī jāpalasa daži dokumentu, nevis jāteoretizē un jāizdomā kaut kādas jaunas koncepcijas. Trešais. Likuma esoša norma, kas atļauj citam konfesijam piedarošam personam svinēt savu svētkus citas dienas, ir patiešām ļoti dāsna un tas ir ļoti labs. Piedodiet, kolēģi, ja mēs tiešām uzskatām, ka mēs dzīvojam demokratiskajā valsti, tad nevienam nav vajadzīga likuma atļauja, lai svinētu savus svētkus. Likuma jāieraksta normas, kas ietver sevi zināmas garantijas. Vai šī diena ir pasludināta par brīvdienu? Vai darba devējiem ir pienākums piestirt brīvdienu tieši šajā dienā pēc personas pieprasījuma? Nekā tāda mums nav. Šī norma ir absolūti tukša, deklaratīva un neatbilstoša demokratiskās valsts likumdošanas principiem. Un pēdējais, rietumu orientācija, austrumu orientācija, es negribu spriest par geopolitiku. Man ir skaidrs, absolūti skaidra viena lieta. Tikai paša reliģiskā konfesija, tikai paša grupa var lemt, kādos datumos svinēt savus svētkus. Un jebkuri mēģinājumi kaut ko uzspiest, kaut ko diktēt, kaut ko likuma ierakstīt vai kaunināt, neredzēt, jūs gribat tur nepareizas dienas svinēt savus svētkus, piedodiet, tas absolūti neatbilst elementāras demokrātijas principiem. Tātad, kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Valērijam Agēšinam.
Cenamie kolēģi, šis priekšlikums bez šaubām ir vērā ņemams. Vēl jau vairāk, jau nākam nedēļ, ceturtdien, Saimā izskatīs pirmajā lasījumā saskaņas centra sagatavoto līdzīgu likumprojektu, kuru līdz šim, pirms pāris nedēļām, atbalstīja gan zaļie zemnieki, gan LPPLC. Un līdz ar to es ierosinu jums, cienamie kolēģi, ir tīpaši Kastena kungam, kuru var uzrunāt, labāk sagatavoties diskusijai nākamo ceturtdienu. Jo es nezinu un nesaprotu par kādiem 10 miljonu latu zaudējumiem, jūs runājat, ja jūsu komisija, kuru jūs vadāt, saņēma no finanšu ministrijas atzinumu, kur skaidri un gaiši teikts, ka valsts budžetu uzņēmēju darbību šis priekšlikums neietekmē. Un principā to var atbalstīt. Tas ir finanšu ministrijas atzinums. Patiešām tas ir kaut kāds principiāli jauns, tāpēc es ierosinu nākam ceturtdien atvērt diskusiju jaunajā līmenī. Šis priekšlikums, bet šaubam, ir atbalstāms. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, acīm redzam vēstures viltošana ir šajā priekšlikumā. Pilnīgi vēstures nezināšana. Un tie, kas te nāk un šito aizstāv, parāda, ka viņi vienkārši tādu nezinīši. Un vairāk neko citu. Kāpēc es tādu gribu uzsvērt? Kas te ir rakstīts? 6. un 7. janvārs pareizticīgo Ziemassvētki. Pirmais jautājums, kuru pareizticīgo? Kurai konfesijai viņi pieder, kurai baznīcai viņi pakļauti. Es gribētu atgādināt, pirms 40. Gada okupācijas, kad svinēja pareizticīgais Ziemassvētks, to jūs esat aizmirsuši vai tēlojat, ka jūs esat aizmirsuši. Vienkārši jūs sev parādāt kā absolūti analfabēti, kā vēstures nezinātāji, un tādiem jums arī vajadzētu palikt. Paldies Dievam, es gribu atgādināt vēl, ka šodien ir dažas draudzes Latvijā, pareizticīgo draudzes, kas nepakļaujās Maskavai un tiesvin Ziemassvētkus, tad pat, kad katoļu luterāņi, to jūs arī negribat uzsvērt. Un tāpēc liecieties mierā un neviltojiet vēsturi. Ja jūs gribat dabūt cauri savus priešlikumus, tā vismaz netaisiet muļķības.
Vārds debatēs deputātam Gunti Meniņam.
Augsti godā tie mīļie pareizticīgie un arī citu ticību, ticīgie un visi kristieši, ir drusku jābrīnās, kāpēc starp pašiem kristiešiem tāda nesapratne un šķelšanās. Iekams izskaidrot šo vēstu.
Es atvainojos, Eniņkungs. Godātie kolēģi, jūs varat mazliet klusāk uzvesties? Eniņkungs, turpiniet.
Jā, es tieši gribu uzrunāt pareizticīgos jūsu spārnu, varbūt vairāk. Un varbūt es pat atvainošos par tik skarbu izteiksmi, kā to Dobeļa kungs izteicās. Un es pats arī esmu kristīts pareizticīgais. Tā nu izdarīja bez manas gribības un piekrišanas. Es pat vēl to atceros, kā tas notika. Bet redziet, pa to vēsturi, ko Dobeļkungs teica, te vienkārši ir sistēmas nesakritība. Tad, kad jūlija kalendaru ieviesa Julijāna kalendaru. Jūlijs Cezars apmēram 40. Gadā pirms mūsu ēras. Tad jau zinatne bija tik augsta, ka pēc zvaigznēm un saules varēja sastādīt diezgan precīzu kalendaru. Bet tomēr tā kļūda bija tāda, pa kaut kādām minūtēm tur bija atšķirība. Un pagāja zināmi gadi, ka jau 1582. Gadā pāvests Grigorians ieviesa to labojumu atkal, jo nobrauca jau pa 13 dienām bija neprecistāte. Tad jau astronomijā jau bija teleskopi, un tad tā attīstība gāja uz priekšu valstīs, pareizais kalendars ieviesās, bet viņš atpalika Krievijā, Sibirijā, nu, mēs ar Latviju bija pie Krievijas arī, un mums mainījās vecais un jaunais stils tikai gadsimtu mijā, 19.–20. Ne? Un ja tā turpinātos, tagad jau ir sasniegts atšķirība 14 dienas, bet turpinoties un paliekot pie vecā Julijāna kalendara, pienāktu laiks, kad ka mēs pavasarī vai vasarā svinētu Ziemassvētkus. Vienkārši tāpēc es domāju, ka ir dažādas sistēmas. Amerikā, piemēram, jo projām pastāv pēdas un colas, un Anglijā brauc pa kreiso pusi, bet pasaulē iet uz vienotāku sistēmu. Bet šeit jau ir pilnīgi mums tā, kā nu Dievs radīja to pasauli, tās zvaigznes griežas savā sistēmā, un mums ir jāiemācās precīzāk to saprast. Un ja jūsu jautājums būtu par to, kad būtu kādi speciāli svētki, kuri nav nevienam citam, ka būtu pareisticīgiem kaut kāds datums, kas pats par sevi būtu atbalsts, nu tad varētu atbalstīt, bet tie Ziemassvētki jau visā pasaulē ir, un visa Eiropa viņu svin, tad, kad viņa astronomiski ir pareizi jāsvin. Un es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums, kad arī Krievija svinēs pēc pareizā astronomiskā svienības, tad, kad tas atbilst, vai ne? Un tā kā es domāju, nu, vai tur mēs atturamies vai kā, bet Krievijai būtu laiks ar laiku tiešām svinēt pareizi astronomiski. Vēl jau nav nemaz zināms, kad Jēzus dzima. Jā, tā dziļāk pēta pēc tiem no astronomijas un gada laikiem, tad tas ir domājums, ka tas ir bijis septembrī. Tad, es domāju, vienosimies vienā tā svinībā, lai mums tā prieka kopā ir vairāk visiem. Paldies!
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Kastēns vēlas ko piebilst?
Tad komisijas vārdā komisija nav atbalstījusi otro priekšlikumu.
Lies, lūdzu zvanam. Balsosim par otro frakcijas PCTVL priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 23 atturas 14 priekšlikums atbalstīts. Turpinām ar trešo priekšlikumu.
Trešais PCTVL frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo frakcijas PCTVL priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 36 atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts. Turpinam ar ceturto priekšlikumu.
Ceturtais PCTVL frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Nav balsojams, jā, pēc būtības, patiešām.
Piektais deputāta Buzājeva priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, goda tai kolēģi, likumā ir minēts veselas četras genocida upuru pieminas dienas 25. Marta, 14. jūnijas, 4. jūlijas un decembra 1. svētdienā. Taču, ja likumā dota visu hodatumu interpretāciju atbilstu istinībai, tad Latvijai vairs nedzīvot un neviens cilvēks. Bet tā, ka mēs tomēr dzīvojam un diskusējam, tad nav nekādu haubu par Vesteras oficiālās versijas nepilnība un daļai neatbilstība pateicībai. Par genocida upuru pieminas dienu var runāt droha tikai attiecība pret 4. jūlijā, kad Rīga bija sadedzināta sinagogai ar visam cilvēkiem, tā skaitā cirmgalviem, sievietam un bērniem, kas bija iekšā. Latvijas ebreju kopienas hitleriskas okupācijas laikā bija praktiski pilnīgi iznīcināta. runāt par Staļina deportācijām nedrīkst atzīmēt, ka tiem nebija etniskai raksturai. 14. jūnijā bija iznīcināta izcelta Latvijas krievu un ebreju kopienu pārstāvjā, un starp izsūtītām Latvijas minoritāšu daļa bija būtiski vairāk nekā starp iedzīvotāju. Ja runāt par 25. marta notikumiem, tad neizmirstam, ka 80% izsūtītā tomēr atgriežas atpakaļ Latvijā. Tātad tas ir tiešām noziegums, bet tas nav genocīds, ko es arī cenšos fiksēt likumā. Runājot par decembra genocīdu, tad no likuma normām pat nevar saprast, par ko ir runa. Šeit ir runa par 38. gada decembra notikumam PSRS teritorijā, par teroru, kur bija versija pret Latviju tautu, kas ir uzrakstīt likumā. Bet tieši pret PSRS dzīvojušām Latvijām, kā es piedāvāju uzrakstīt tā vietā. Daudz cilvēki toreiz tika iznīcināti, un ne tikai tie Latvijā, kuri paši strādāja NKVD aparātā, bet iznīcināti arī daudz tādi cilvēki, kuri vispār nenadarbojas ar politikā, bet bija Latvijas nacionālās kultūras biedrības vadītāja PSRS laika un PSRS teritorija. Tā ir tiešām liela tragēdija, un tas ir liels noziegums. Un es aicinu tomēr šajagadījumā tikai precizēt terminā. Saskaņā ar to aicinu atbalstīt manus 5, 7 un 10 priekšlikumus, kas attiecas pie tam pašam vienam pantam. Aicinu atbalstāt, lai precizēt likuma terminus un lai šie termini atbilstēt pateicībai. Paldies!
Turpinām debatas. Debatēs nākamā runā deputāte Sandra Kalniete.
Godātie kolēģi, es vēlos pašlaik runāt ne tikai par konkrēto priešlikumu, bet arī par visiem nākamajiem PCTVL frakcijas priešlikumiem, kas attiecās uz vēstures sagrozīšanu. Jo tā ir apbrīnojama vēlēšanās gadu pēc gada mēģināt nepateikt patiesību
par vēsturi. Es atvainojos runātājai, lūdzu klusumu zālē deputātus, es aicinu ieņemt savas vietas. Tas attiecās uz jums, Kariņa kungs, Eglīša kungs un pārējie kungi. Es jūs uzrunāju, Kariņa kungs, lūdzu ieņemiet savu vietu un klausieties runātājs, netraucējot, lūdzu arī citiem deputātiem, ja jūs tas neinteresē. Lūdzu, turpiniet, Kalnietes kundze.
Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es sākšu vēlreiz no sākuma. Tas ir pārsteidzoši, kā gada no gada ir vesela grupa cilvēku Latvijā, kas mēģina neskatīties acīs vēsturiskajai patiesībai, kas mēģina mīkstināt šo vēsturisko patiesību, lai tikai tā neparādītos savā kailajā neglīdumā. Saukt teroru, saukt genocīdu par teroru, tā vienkārši ir izlikšanās. Un jo es, man tas ir pilnīgi nepieņemami. Ja mēs runājam par visām šīm smagajām piemiņas dienām, 25. martu, 14. jūniju, par latviešu iznīcināšanu Padomju Savienībā, tad ir skaidri jāpasaka, ka tā bija tā akcija, kas bija vērsti par tā vienas tautas iedzīvotājiem. Gan pēc šķiriskā, gan pēc nacionālā principa. Un genocīds ir cilvēku iznīcināšana pēc nacionālā principa. Par to arvien vairāk runā Eiropas mērogā, un tas ir viens no mūsu arī Latvijas deputātu uzdevumiem panākt, lai Austrum Eiropā un Baltijas valstīs būtu vienots skatījums uz to vēsturi, kas notika aiz dzelzs priekškara. Tas ir jāatrisina tiesiskā līmenī, tas ir jāatrisina politiskā līmenī, un tas ir jāatrisina vēsturiski, jo Eiropas vēsture 50 gadus ir rakstīta bez mūsu klātbūtnes. Tā ir cenzēta un piegriezta atbilstīgi padomu ideoloģijai. Un šodien, kad Krievija turpina šo tradīciju, aktīvi strādājot ar savām partneru valstīm Eiropā, tad šeit pat Latvijā mums ir vesela frakcija, PCTVL, kas šo Krievijas sagrozīto imperialistisko ideoloģiju mēģina uzturēt Latvijas likumdošanā. Es aicinu jūs, kolēģi, neatbalstīt šādu sagrozītu skatījumu uz vēsturi un lietas saukt īstajās vārdos. Genocīds satur teroru, bet ne katreiz terors ir genocīds. Šoreiz mēs runājam par genocīdu.
Paldies, debatēs runā. Deputāts Vladimirs Buzājevs otro reizi.
Cenījumie kolēģi, ņemot vērā balsojumu par pārsteidzīgās zemesvietām, kas nodemonstrē, ka integrācija Latvijā tomēr ir iespējama, es atcelcu visus savas priekšlikumus atteicīgi 5., 6., 8. un 10. Paldies.
Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlties ko piebilst, lūdzu?
Komisija šo deputātu uz ārējo priekšlikumu nav atbalstījusi. Viņš atsauc?
Piektais un tālākie deputāti Buzājevu priekšlikumā atsaukti. Skatam sesto lūdzu.
Sestais Saeimas PCTVL frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates. Debatēs runā deputāts Jākaus Plinērs.
Godātie deputāti! Sava priekšlikuma PCTVL frakcija ierosina atzīmēt nacisma sagraves dienu nevis 8. maijā, bet gan 9. maijā. Kā to dara lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, kas uzskatā šo dienu par svētkiem? 9. maijā šos svētkus svin 12 valstīs, starp kuram ir gan mūsu strategiskie partneri, Grūzija un Ukraina, gan mūsu rietumu kaimiņi, piemēram Bosnija un Serbija. Diena, kad tika parakstīts akts par kapitulāciju, sabiedroto karaspēks jau sen bija apvienojies, un Vācu armija faktiski vairs nepastāvēja. Latviešai ziņa bija nepatīkams izņēmums, jo Kurzemes katlā atrodas pietiekami kaujas spējīga Wehrmachta 16. un 18. armijas, kuras kopējas karavīru skaits sasniedza 200 tūkstošus cilvēku. Armiju grupas Kurland virspavēlnieks ģenerālpulkvedis Hilperts 8. maijā parakstīja kapitulācijas aktu, saskaņā ar kuru 24 stundu laikā bija jāpartrauc karadarbība. Kolonas, kas sastāvēja no 10 000 karagūstekņu, ieskaitot 42 generālus, sāka plūst pa Latvijas ceļiem tikai 9. maijā un tieši 9. maijā tika atbrīvotas tādas Latvijas pilsētas, kā Ventspils un Liepāja. Tāpēc Latvija ir pelnījusi, lai nacisma sagraves diena tiktu svinēta tieši 9. maijā. Tas, kas starp 33 divīziju karagūstekņiem bija arī 19. Latviešu Waffen-SS divīzijas karavīri, nebūt nenozīmē, kā kapitulēja Latvijas armijā. Šajā dienā uz mūžīgiem laikiem tika apturēta nacisma nāves fabrika, kas samala ne mazāk kā 100 000 Latvijas iedzīvotāju. 156 000 karavīru, kuri atdeva savas dzīvības par Latvijas atbrīvošanu, starp viņiem bija arī latvieši, atdusas 300 brāļu kapos. Dāmas un kungi, mēs aicinām Saimu atbalstīt šo priekšlikumu, lai šo nozīmīgo vēsturisko notikumu gan Latvijas iedzīvotāji, gan oficiāla vara svinētu viena un tā paša diena 9. Maijā. Tā būs neliels, bet nozīmīgs valsts solis pretī saviem iedzīvotājiem. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Nākamais debatēs runā deputāts Jūris Dobelis.
Cienītie kolēģi, viss šis otrā lasījuma priekšlikuma izskatīšanas laiks tiek izšķiests pilnīgi veltīgi, jo te nepārtraukt mēģinājumu sagrozīt vēsturi, nepārtraukt, un godīgi sakot, es aicinu visus kolēģus balsojumā, kad būs par visu šo te otro lasījumu noraidīt, jo ir bezjēdzīgi balsot par šādu dokumentu. Tagad par konkrēto. 9. Maijs ir PSRS kārtējā vēlēšanās sagrozīt vēsturisko patiesību. Kā tad notika? Tautu tētis nebija apmierināts ar otrā pasaules kara iznākumu, jo viņš bija iecerējis iekarot visu Rietumu Eiropu un pakļaut visu pasauli komunistu diktātam. Kara rezultātā zēns palika gardeguna un bija tik ļoti apvainojies, ka nepiedalījās parādē sarkanajā laukumā un uzdev komandēt parādi Žukovam. Jūs laikam tīši to aizmirstat. Bet ar kaut ko vajadzēja iezāģēt tai Eiropai un tām Amerikas Savienotām valstīm. Un tautu tētis uzdeva izdomāt kaut ko. Izdomāja arī. Eiropa ir 8. Maijs, mums būs 9. Maijs. Pēc tam piedzīt notikumus nav nekāda māksla. Vajag tikai datumu un pārējo visu pakalpiņu izdomās, kāpēc tieši 9. Maijs. Bet es atkārtoju, paņemiet gandrīz jebkuru priekšlikumu šeit. Šeit ir absolūta vēstures viltošana. Un es brīnos par tiem latviešu deputātiem, ir tīpaši no Zemnieku savienības, kas nobalsoja par priekšlikumu, kur ir runa par pareizticīgo Ziemassvētkiem. Ja jūs būtu uzrakstījuši Maskavas pareizticīgie, tad vēl varētu jūs saprast. Bet šī brīdī tas bija bezjēdzīgs balsojums. Atkārtoju, aicinu visus gala balsojumā balsot pret otro lasījumu.
Nākamais debatēs runā deputāts Oskars Kastēns.
Jā, ja mēs skatāmies uz šo te priekšlikumu, es gribētu teikt, ka šis priekšlikums ir daļa no padomu historiografijas meliem, jo kaut kā mums visos padomu gados bija ierasts uzskatīt, ka otrais pasaules karš sācies nevis 1939. Gadā, kā tika uzskatīts visā pasaulē, bet 1941. Tika uzskatīts, ka Katiņas virsniekus noslepkavoja, Katiņā poļu virsnieks noslepkavoja nacisti, nevis padomu karaspēks. Un arī 8. Maijs diena, kurā nacistiskā Vācija parakstīja savu kapitulāciju 1945. Gadā, padomu savienībā tika svinēts ar vienas dienas nobīdi. Es uzskatu, ka atstāsim svētkus, kur viņiem ir jābūt, vēsturiski precīzi, 8. Maijā, un nejauksim tos kopā ar Eiropas dienu, kas lika pamatus modernajai Eiropas Savienībai. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs runā deputāts Aigars Štokenbergs. Štokenberg kungs, nevēlas runāt? Štokenberg kungs runāt nevēlas, līdz ar to debatas ir slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Es vēlos piebilst, ka komisija nav atbalstījusi PCTL frakcijas 6. Priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par PCTL frakcijas 6. Priekšlikumu. Lūdzu, rezultātu. Par balsojuši 20 deputāti, pret 69, atturās 2. Priekšlikums nav atbalstīts. Tātad 7. 8. Priekšlikums ir atsaukti.
Un 9. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Paldies. 10. Priekšlikums ir atsaukts.
Atsaukts, jā.
Un 11. Saeimas PCTL frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājam debates. Debates runā deputāts Aigars Štokenbergs.
Cienītie kolēģi, dāmas un kungi, es riskējot izpelnīties sēdes vadītāja aizrādījumu, ka es nerunāšu par 11. Priekšlikumu. Es gribu norādīt, ka šis likums mums vairs nav citas izējas. Jo otrais priekšlikums ir nobalsots, vienīgā iespēja ir tūlīt pat noraidīt visu likuma projektu otrajā lasīmā. Un tas vienkāršais iemesls, nerunājot šeit, kurš no mums šeit ir pareizticīgais, kurš luterāns, kurš katolis, ir Satversmes 99. Pants, kurā ir skaidri rakstīts, cik vienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību, baznīca ir atdalīta no valsts. Saeima nedrīkst pārkāpt Satversmi, tāpēc es visus aicinu noraidīt likumu otrajā lasījumā. Paldies.
Jā. Neskatoties uz to, ka Štokamēr kungs, ka jūs apzināties, ka pārkāpāt Saeimas kārtības ruli, jo nerunājāt par priekšlikumu, man jums ir jāizrāda. Nākamais runā deputāts Pēters Tavuns.
Cienījumie kolēģi, tā tas ir bijis vienmēr, jebkurā valstī, arī pie mums, ja nekauņam, huligānam vai karakūrējam laicīgi, es atļaušos pateikt, neiedot pa zobiem, tad viņa apetīte kļūst aizvien lielāka un pasaule un tautas piedzīvo lielas nepatikšanas. Tā tas ir bijis un, diemžēl, turpinās. Un es esmu aicinājis 10 reizes no Saeimas tribīnes sarkanajiem deputātiem Saeimā parādīt īsto vietu, jo viņu revanšistiskā politika, kuru viņi piekopi, pretvalstiskā politika, atrodoties Latvijas parlamentā, neatkarīgas valsts parlamentā, ir ne tikai apkaunojoša, bet noziedzīga.
Tabonkungs, lūdzu, runājiet par priekšlikumu. Mēs apspriežam 11. Priekšlikumu.
Kolēģi, un tādēļ skaidri un gaiši pasaka, ka mums vienreiz ir jāpieliek punkts un parlamenta līmenī ir jānolemj, kā rīkoties pret šādu revanšistisko politiku. Un lūdzu balsosim pret šo likumprojektu kopumā pret.
Nākamais debatēs runā deputāts Nikolais Kabānovs.
Cienējami kolēģi, kur ir tā būtība pēc tevi priekšlikumā? Būtība ir tāda, lai cilvēki šajā krīzes laika vairāk bija laiks atputai. Un manuprāt, tas ir pavisam iedzīgi, jo mēs varam atcerēties, ka Lielbritānija 70. Gadus bija tikai 3 dienu darba nedēļa, un cilvēki gāja uz veikaliem, gāja uz kino, uz parkam un tā tālāk. Lūdzu atbalstīt pēc tevi priekšlikumu.
Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlties, ko piebilst? Lūdzu.
Es vēlētos piebilst, ka mums komisijā bija debates par šo te priekšlikumu, un faktiski var teikt, ka debatēs guva virsroku viedoklis par to, ka ja valdība kādreiz pārceļ darba dienu uz citu datumu, tad valdība, vienalga par kādām partijām es šobrīd runātu, viņai jābūt ir pietiekam pragmatiskai un saprātīgai, lai šīs te darba dienas nepārceltu uz atceres un atzīmējumajām dienām. Tā kā faktiski mēs ar šo noraidošo priekšlikumu mēs esam izteikuši atbalstu valdības un nākamo valdību veselajam saprātam. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu.
Nē, par 11.
Balsosim par 11. Frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 20 deputāti, pret 68 atturās viens, priekšlikums nav atbalstīts. Kastāna kungs, visi priekšlikumi ir Jā. Izskatīti. Tātad balsojam par otro lasējumu. Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasējumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 47 deputāti, pret 34, atturās 4. Likumprojekts otrajā lasējumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasējumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasējumam 16. februārs. Paldies.
Priekšlikuma iesniegšana 16. februārs. Paldies. Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumu Teiču dabas rezervāta likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sarmīta Ķikusta.
Cienījamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija minēto likumprojektu izskatīja savā sēdē. Likumprojektā precizēta Teiču dabas rezervāta robeža schēma, kā arī robežu apraksts, lietojot normatīvajiem aktiem par vietējo pašvaldību administratīvu teritoriālo reformu atbilstošas terminus, kā arī atbilstoši faktiskajai situācijai precizētas 5. Robežpunkta koordinātas un robežu schēma. Lūdzu minēto likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Teiču dabas rezervāta likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 12. Februāris.
Deputāti neiebilst. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma informācijas atklātības likumā otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar izskatāmo dokumentu numuru 3664. Atbildīgā komisija otrajam lasījumam saņēma 33 priešlikumus. Jau iepriekš gribu pateikt paldies kolēģim Šadurskungam, kurš iesniedz daudz šo priešlikumu, patiešām būtisku. Komisijā bija labs debats, iesaistot arī eksperts un sabiedriskās organizācijas. Ne visu mēs varējām atbalstīt, izvērtējot šos te priešlikumus, taču daudz kas sagūl arī komisijas protokolos ar domu piestrādāt arī citos likumos, lai sakārto šos jautājumus. Tātad, pirmais deputāta Karša Dus priešlikums komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāts Šadurs priešlikums nav guvis komisijas atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Šadursku priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 50 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī trešais deputāts Šadurs priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, vispirms paldies Spurdziņa kungam par labajiem vārdiem. Un man ir jāsaka, es kā opozīcijas deputāts vienmēr ar lielu prieku eju uz valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju, jo tajā manus priekšlikumus noraida ļoti koleģiāli, inteliģenti un tiešām patīkamā diskusijā, nu ne tā kā citās saimas komisijās. Tā kā paldies šai komisijai. Bet tagad par šo priekšlikumu. Godātie kolēģi, lai visiem būtu skaidrs, par ko es esmu iesniedzis, es nolasīšu priekšlikumu. Ministru kabineta un ministru kabineta komiteju sēdes fiksē fonogrammā, pēc kuras sagatavo stenogrammu. Ministru kabineta un ministru kabineta komiteju sēžu atklāto daļu fonogrammas un stenogrammas publicē internetā. Ministru kabineta un ministru kabineta komiteju sēžu atklāto daļu audiovizuālā tiešraidē pārraida internetā. Kolēģi, vakar premjers runāja par to, ka Saeimas opozīcija un, kā viņš teica, pat pozīcija nav informēta par ministru kabinetā notiekošo. Un nav brīnums, jo ministru kabineta sēžu protokolos mēs faktiski varam izlasīt tikai apspriesto jautājumu, to personu loku, kas ir diskutējušas par šo jautājumu un pieņem to lēmumu. Mēs nezinām, ko katrs ir teicis. Un šajās sēdēs, kuras ir atklātas, protams, var pieteikties, var piedalīties, bet plašs cilvēku loks šo informāciju neuzzina. Man bija liels pārsteigums par šo kārtību tā laika sākumā, kad man pašam bija iespēja strādāt valdības sastāvā. Jo jautājumu, kuru es gribēju noprecizēt pats sev, jo no maniem konspektiem un pierakstiem es nevarēju pilnībā restaurēt par kādu jautājumu, kas ko ir teicis, izrādījās, ka šī informācija ir nogrimusi aizmirstībā. Kolēģi, Godmaņa kungs, neskatoties uz savu lielo aizņemtību, ir gatavs nākt katru nedēļu un Saeimā ziņot par notiekošo valdībā. Tas, protams, ir ļoti labi. Bet varbūt, ka mēs varam aiztaupīt ministru prezidentam šo laiku un ik viens interesants var pats uzzināt to, kas notiek valdībā. Tāpēc es ļoti aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Spurdziņš vēlas ko piebilst.
Jā, komisijā bija arī diskusijas par šo jautājumu. Pirmām kārtām komisija uzskatīja, ka tomēr tiešraide internetā ir diezgan dārgs un prasās liels resurs. Otrkārt, ministru kabinetā un arī komisijas protokolā tas tika fiksēts, tiek izstrādāta kārtība, kādā attiecīgi informācija tiek ievietota internetā, protams, ar zinām nokavēšanos, ne tiešraidē tajā pašā laikā. Protokolā arī mēs fiksējām to, ka šajā jaunajā kārtībā būtu jāizstrādā maksimāla pieejamība gan stenogrammām, gan arī tam, kas ministru kabinetā ir noticis. Un šajā brīdī komisija neatbalsta šādu uzskatu priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Šadursku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 46, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī juridiskā biroja sestais priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Septītais kārša dūs priekšlikums guv komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādājas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Deputāti Kārša Durska 11. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Šadurska 12. Priekšlikums neguva atbalstu.
Deputāti piekrīt. Es atvainojos, ja gadījumā deputāti Blumbergs, Ābiķis, Bērziņš, Kāpos un Brigmans varētu kaut kur citur atrast vietu savām skaļajām sarunām, tad mēs varētu dzirdēt, ko runā deputāts Spurdziņš. Tātad vēlreiz Spurdziņa kungs, pie kura priekšlikuma mēs palikām?
12. Deputāti Kalnišēdu uz priekšlikumus neguva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst?
13. Deputāti šeit uz priekšlikumus neguva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst?
Arī 14. Deputāti šeit uz priekšlikumus netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
15. Atbildīgās komisijas priekšlikumus tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
16. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumus guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
17. Deputāts Šadurskuma priekšlikums neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
18. Šadurskuma priekšlikums arī netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Kārļa Šadurska priekšlikums daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī daļēji atbalstīts juridiskā biroja 20. Priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Un iestrādāts 21. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Šai Durskuma priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Netika atbalstīts arī par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas 23. Priekšlikums.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par 15, pret 60, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
24. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
25. Deputāti Kārļa Šadurska priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 26. Deputāti Kārļa Šadurska priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
27. Deputāti Kārļa Šadurska priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iestrādāja 29. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
28. Juridiskā biroja priekšlikums ar daļēji atbalstīts, iestrādāja 29. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
29. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Deputāti Kārļa Šadurska priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī 31. Deputāta Šadurska priekšlikums netika komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 32. Deputāta Šadurska priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tika atbalstīts 33. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Paldies, kolēģi. Es lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu informācijas atklātības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 6, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam šā gada 12. Februāris.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo darba kārtības punktu, mums jālem iespējamiem grozījumiem šodienas darba kārtībā, un Saeimas prezidijs ir saņēmis budžeta un finanšu nodokļu komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīt. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz arī iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā, līdz ar to izdarot attiecīgas grozījumus darba kārtībā. Likumprojektu grozījumu finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Šī pat komisija lūdz izdarīt arī grozījumus šodienas sēdes darba kārtībā, iekļaujot izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu noguldījumu garantiju likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Turpinām skatīt apstiprināto darbu kārtību. Likumprojekts grozījums likumā par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, atbildīgās komisijas vārdā es aicinātu atbalstīt pirmajā lasījumā valdības izstrādāto un iesniegto likumprojektu grozījums likumā par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā, bet pirms balsojuma par pirmo lasījumu noteikti atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies, saskaņā ar saimnes kārtības rulu vispirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums likumā par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 18 atturas 6 likumprojekts atzīts par steidzamu.
Aicinātu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad otrajā galīgajā lasījumā likumprojekts tiks atzīts saimes sēdē.
Komisijas vārdā aicināt noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam galīgajam lasījumam 10. februārī un izskatīšanu saimes sēdē 19. februārī.
Tātad priekšlikumiesniegšanas termiņš 10. februārs un skatīšana saimes sēdē
19. februārs.
19. februārs. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījums likumā par namīpašumu atdošanu likumīgiem īpašniekiem. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Arī šo valdības izstrādāto likumprojektu aicināt atbalstīt pirmajā lasījumā, bet pirms pieņemšanas pirmajā lasījumā noteikti steidzamību.
Vispirms mums jābalso par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums likumā par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 14 atturas 5 likumprojekts atzīts par steidzamu.
Aicināt atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā tiks skatīts saimes sēdē.
Tātad priekšlikuma termiņš otrajam un galīgajam lasījumam 10. februāris, savukārt izskatīšana saimes sēdē 19. februāris.
Tātad priekšlikuma 10. februāris un otrais galīgais lasījums 19. februāris. Deputāti neiebilst. Paldies. Godātie kolēģi, nākošais darba kārtības punkts likumprojekts grozījumi Rāzenes Nacionālā parka likumā. Otrais lasījums Tautas saimniecības agrārās vides un reģionālās politikas vārdā deputāts Ingvārds Līdaka.
Cienījamie deputāti, tātad jūsu uzmanībai otrais lasījums grozījuma Rāzenes Nacionālā parka likumā. Nu, šie grozījumi bija pamatā sakarā ar administratīvo teritoriālo reformu. Atbildīgā komisija saņēma tikai vienu juridiskā biroja priekšlikumu, kur arī atbalsta.
Deputāti neiebilst?
Līdz ar to lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā grozījums Rāzenes Nacionālā parka likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Rāzenes Nacionālā parka likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret nav atturas 1 likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
31. marts.
Deputāti neiebilst. Nākamais Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts pasta likums. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbelts.
Augsti godātais priekšsētāji, kungs, cienījamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs 3667 grozījumi. Likumprojekts pasta likums, jāsaka, grozījumi pasta likumā tika izdarīt vairāk kārtīgi un šobrīd valdība ir izstrādājusi pilnīgi jaunu pasta likumu, ko komisija atbalstīja, atbalsta arī sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, tā kā komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pasta likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, kolēgi, pa vienbalsīgu atbalstu. Komisijā priekšlikumus gaidīs līdz šā gada 19. februārim.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā. Deputāts Dzintars Rasnečs.
Godātie kolēģi, skatāmies dokumentu numuru 3669, grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā un uzņēmu rudzību.
Jā, tad likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrais lasījums.
Uz otro lasījumu nav saņemts neviens priekšlikums, līdz ar to komisija aicina apstiprināt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
12. februāru šogad.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnečs.
Nu, tagad gan ir dokuments 3669. Grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā ir saņemti 4 priekšlikumi, tos visus iesniedz juridiskais birojs. Pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Arī otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Un trešais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Un visbeidzot, ceturtais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinām balsot par šī likuma apstiprināšanu otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 12. februāris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojumiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildu un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā – deputāts Andris Bērziņš.
Godājumais prezidij, godājumie kolēģi, ministra kabineta iesniegtais dokuments, kas jums ir pieejams ar numuru 3672, pirmajā lasījumā ārlietu komisijā vienprātīgi atzīts par akceptējumu tālāk nosūtam saimai skatīšanai pirmajā lasījumā. Kolēģi, grib atgādināt tikai būtību. Saima jau 2002. Gada oktobrī pieņēma likumu, ar kuru faktiski ratificēja šo te konvenciju. Konvencijas būtība ir sekojoša, ka attiecīgās nacionālās valstīs pieņemtie juridiskie dokumenti, kas ir tiesas spriedumi un citi atbilstoši juridiski dokumenti, kas ir saistīti ar ar vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem tiek atzīti visās konvenciju ratificējušās dalību valstīs. Kolēģi, 2008. gada jūnijā Eiropas Savienības padome pieņēma lēmumu par speciālas deklarācijas nepieciešamību. Latvijas gadījumā šī deklarācija nav nosūtīta un deklarācijas pieņemšanas gadījumā mums jāizdara atsevišķi grozījumi šajā likumā, par kuru Saeima 2002. gadā ir pieņēmusi. Komisija ir atbalstījusi, aicina arī jūs nobalsot par šo likumprojektu virzīšanu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Hāgas konvenciju par jurisdikciju piemērojumiem tiesību aktiem atzīšanu izpildu un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret 1, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 15. februāris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par diplomātisko pasi. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumais prezidija, godājumie kolēģi, strādājumā dokumentu 3674 – grozījuma likumā par diplomātisko pasi. Kolēģi, uz otro lasījumu ārlietu komisija ir saņēmusi vairākus priekšlikumus. Kopumā divus. Tādējādi un komisija priekšlikums ir akceptējis. Pirmais ir ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zundzes kunga priekšlikums redakcionāli precizēt trešo pantu, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrs ir tātad ārlietu komisijas priekšlikums par piektā panta precizētu redakciju.
Deputāti piekrīt, komisija ir arī atbalstījusi.
Kolēģi, aicinu nobalsot otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par diplomātisko pasi otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 15. februāris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījums strateģisks nozīmes preču aprits likumā. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu 3675 grozījumi strateģiskās nozīmes preču aprits likumā. Godājumie kolēģi, otrajam lasījumam arī tika saņemt vairāk priekšlikumu. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums precizēt redakciju otrajā pantā, otrā panta otrajā daļā, un kolēģi, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, ārlietu komisija ir izteikusi precizējumu komisijas viedokli izteikt 5. panta 12. daļu atsevišķā redakcijā. Redakcija pieejam, kolēģi, komisija vienprātīgi to ir atbalstījusi, aicinu arī jūs atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Kolēģi, ārlietu komisija ir piedāvājusi izteikt arī 5 prim pantu citā redakcijā. Redakcija saskaņota ar Saeimas juridisko dienestu un ir vienprātīgi atbalstīta. Aicinu arī atbalstīt jūs.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, ir arī ceturtais priekšlikums, ko mēs esam saņēmuši no juridiskā biroja un Saeimas komisijā vienprātīgi atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, līdz ar to aicinu nobalsot par šo dokumentu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu strateģiskas nozīmes preču aprits likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Godājumie kolēģi, komisija gaidīs jūs priekšlikums līdz 15. februārim šai gadā.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā. Otrais lasījums Juridiskās komisijas vārdā deputāts Cintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, dokuments 3678 uz otro lasījumu šajā likumprojektā nav iesniegts neviens priekšlikums, līdz ar to arī nav debašu. Aicinu balsot otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 12. februāris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma vēlētāja reģistra likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Cienījamie kolēģi, Centrāla vēlēšana komisija griezās Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā ar lūgumu sakārtot šo vēlētāju reģistra likumu un izvirzīt attiecīgus grozījumus. Komisija uzklausīja Centrālo vēlēšanas komisiju un attiecīgos grozījumus arī akceptēja virzot tos visu deputātu izvērtēšanai. Arī lūdzu komisiju piešķirt šiem te grozījumiem steidzamiem.
Sasņā ar kārtības rulis pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījuma vēlētāja reģistra likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 17, atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma vēlētāja reģistra likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad otrajā galīgajā lasījumā likumprojekts tiks skatīts Saeimas sēdē.
Lūdzu noteikti iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam 10. februāris šajā gadā un izskatīšana 26. februārī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. februāris, izskatīšana 26. februārī. Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškalns.
Paldies, priekšsēdētāj kungs, kolēģi! Mēs esam likumu šobrīd nodevuši komisijām tikai šodien no rīta, un atbildīgā komisija to ir izskatījusi pirmā lasījumā. Visiem šiem četriem likumprojektiem, kas sekos, lūdzu noteikti steidzamību. Un tātad pirmais ir priekšsēdētāji minētais likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā, kur darba numurs ir 3697 un kas ir vērsts uz uzraudzības institūciju, respektīvi finanses un kapitāla tirgus komisijas iespējamo ātro rīcību banku atsevišķu bankā sistēmu krīžu gadījumos. Tā kā likumprojekts ir nepieciešams. Jāteic, ka pa visu šo paketu atbildīgā komisija saņēmusi arī Eiropas centrālās bankas atzinumu, kur viņi norāda uz dažām neprecizētiem minētā likuma 117. Un 113. Pantā, bet es aicinu jūs šobrīd atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumi kredītiestāžu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 1, atturas 6, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies, tāpēc komisijas vārdā aicinu šo iespējams, es vēlreiz teikšu, iespējams nepieciešamo likumu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 84, pret nav, atturas viens, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Otrajam lasījumam, kā arī kad otrajā galīgajā lasījumā likuma projekts tiks izskatīts saimnes sēdē.
9. februārs priekšlikumiem un izskatīšana nākamajā 12. februāra sēdē saimā.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies priekšsēdētāji. Likuma projekta dokumenta numurs ir 3698. Likuma projekts grozījuma finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā ir izrietošs no tām izmaiņām, ko mēs pirmajā lasījumā akceptējām kredītiestāžu likumā. Tāpēc es aicinu atbalstīt, lai tas komplekss, tā teikt, būtu pilns. Steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījuma finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 60, pret 2, atturas 5, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Aicinu komisijas vārdu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad otrajā galīgajā lasījumā likuma projekts tiks izskatīts saimnes sēdēm.
Priekšlikumiem trešais šā gada februārs, bet izskatīšanas diena 12. februārī šogad.
Bet, man liekas, jūs pārtiecāties nevis 3., bet 10. februārs. 3. Ir pagājis laimīgi.
Nē, es atvainojos 9.
Tātad vēl vienreiz priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Iesniegšanas termiņš 9. izskatīšana 4. 12.
Jā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. februārs, izskatīšana 12. februārs. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma noguldījuma garantija likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Tāpat tabuliņas numurs, kā jūs redzat, ir 3699. Likuma projekts grozījuma noguldījuma garantijas likumā, kas ir saistīta ar šo paketu un kas ir vērsti uz garantētā ieguldījuma saņemšanu īsākā termiņā. Ja šobrīd mums ir noteikts, ka noguldījumu šo garantēto 35 tūkstošu lats summu var saņemt 3 mēnešu laikā, tad šis likums jau runā par 5 dienu laiku, kurā cilvēks var griezties pie attiecīgā uzkrājuma fonda vai un runā par to, ka valsts kasei, ja šajā fondā nepietiek naudas, ir jāsniedz aizdevums attiecīgi noguldījuma garantiju fondam. Tā kā es noteikti aicinu šo likuma projektu atbalstīt steidzamībā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījuma noguldījuma garantiju likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 6, atturas 2. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma noguldījuma garantiju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad otrajā galīgajā lasījumā likuma projekts tiks izskatīts saimnes sēdēm.
9. februārs priekšlikumiem izskatīšana 12. februārī šogad.
Deputāti neiebilst. Un nākamais pēdējais šodienas darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma civilu procesu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Jā, izskatāmā dokumenta numurs, kā jūs redzat, 3700 likuma projekts grozījuma civilu procesu likumā, kur mums juridiskā komisija vēlīgi nodeva izskatīšanai. Šeit ir runa tikai par to termiņu saīsinājumu, kādā strādā likvidātori. Līdz ar to es aicinātu atbalstīt steidzamību likuma projektam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu civil procesa likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 5, atturas 4, likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies, aicinu priekšlikumus iesniegt līdz 9. februārim, bet izskatīt 12. februāra saimes plenāras sēdē.
Mums gan vēl jānobalso pa pirmo lasījumu.
Vai, es atvainojos pirmo lasījumu.
Lūdzu zvanu.
Tad jāiezeru.
Balsosim par likuma projektu grozījumu civila procesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Un tagad lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī kad otrajā lasījumā skatīsim saimes sēdē.
9. februārs priekšlikuma iesniegšanas termiņš un 12. februārs izskatīšana plenāras sēdē. Paldies.
Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, es jūs informēju, ka ir saņemts deputātu Mirska Klementjeva, Ušakova, Bānova, Golubova, Orlova, Ribakova, Tutina, Rubika un vēl viena deputāta Klementjeva. Pieprasījums iekšlietu ministram Marekam Segliņam par likumā par policiju noteikto valsts policijas uzdevumu un policijas darbinieku pamatpienākumu izpildes nodrošināšanu. Šis pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Un ir saņemts deputāta Kāriņa Zaķa, Grāvas, Kampara un Reira jautājums ekonomikas ministram Kasparam Gerhardam par Latvijas enerģētisko neatkarību. Šis jautājums tiek nodots ekonomikas ministram Kasparam Gerhardam, kā arī deputāta Rībena Slatkauska Zaķa, Bendrātes un Kariņa jautājums ministra prezidentam Ivaram Godmanim par aģentūru jaunie trīs brāļi. Šis jautājums tiek nodots ministra prezidentam Ivaram Godmanim. Līdz ar bez tam, kā jūs zināt, šodien bija pulksten 17. Izziņot jautājumu un atbilžu sēdi, bet ir saņemtas rakstiskas atbildes uz abiem šodien izskatāmajiem jautājumiem. Jautājumi iesniedzēji ir informējuši, ka viņus apmierina saņemtās rakstiskās atbildes, līdz ar to jautājumu sēdi šodien pulksten 17. Nenotiks. Un tagad lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Ērikai Zomerei.
Cienījumie kolēģi Baltijas asamblējas delegācija aicina uz sēdi tūlīt pēc šīs sēdes, tepat blaku dzeltenajā zālītē.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījumie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde bez 15 minūtēm vienos, 12.45 komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Berziņam Zaļo un Zemnieku savienībai.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde pēc 5 minūtēm 106. Telpā.
Vārds paziņojumam deputātai Annai Sēlei.
Godātie deputāti, prezidija locekļi un komisija priekšsēdētāji, šodien beidzās priekšlikuma iesniegšanas termiņu ļoti nozīmīgiem likuma projektiem, bet nestrādā internets, un tādēļ es lūdzu pieņemt šos ierosinājums rakstiskā formā, nenoformējot viņus, kā parasti tiek pieprasīts interneta variantā.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Berziņam LPPLC.
Godājumie kolēģi, atgādina Kārlietu komisijas sēdi ir Ārlietu komisijas telpās 12.30.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Strazdiņam.
Godājumie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde tūlīt viesu zālē.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Rasnečam.
Juridiskās komisijas sēde 12.30 pēc 10 minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātam Jurim Dalbiņam.
Cienījamie kolēģi no aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas, atgādina, kad komisijas sēd komisijas telpās 12.40.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klimenčevam.
Paldies. Labdien, augstsgodā deputāti nav reģistrējušies. Dzintis Abikis. Paldies. Andis Bērziņš, LPPLC. Labi. Aigars Togenbergs, Augusts Brigmanis, Sergejs Fjodorovs, Kārlis Leškalns, Oskar Kastens, Jānis Lagsdiņš, Sergejs Mirskis, Linda Mūrniece. Labi. Leopolds Ozuliņš, Valdis Gīls, Jānis Strāzdiņš, Dainis Turlais, Artis Pabriks un Gudnis Upinīgs. Paldies par darbu. Reģināls.
Paldies. Līdz ar to Saeimas sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Atkal ir ceturtdiena un Saeimas deputāti ir pulcējušies Saeimas nama sarkanajā zālē, lai tiešraidē frakciju viedokļu jums stāstītu par šodienas Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmā šodien runās partijas Pilsoniskās savienības frakcijas deputāte Ina Druliete. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šī bija pirmā sēde kopš uzticības balsojuma ministra prezidentam Ivaram Godmanim un pastāvošajai koalīcijai. Un, protams, brīnums nenotika. Arī šī sēde apliecināja, ka mums ir grūti runāt par stabilu valdību un koalīciju. Un tādēļ, protams, opozīcija uztur savu prasību pēc šīs valdības nomaiņas un ārkārtas vēlēšanu rīkošanas. Šodien tika izskatīti vairāk nozīmīgi likumprojekti, bet es īpašu uzmanību gribētu pievērst diviem. Pirmais saistās ar pievienotā nodokļa vērtības likmes paaugstināšanu. Par šo jautājumu mēs Saeimā esam runājuši daudz, un kā zināms, opozīcijas aicinājums nepaaugstināt pievienotās vērtības nodokļa likmi ne grāmatizdevējiem, ne viesnīcu un turismu industrijas darbiniekiem, ne arī atjaunojumiem energoresursiem netik ņemt vērā. Un viskritiskākā situācija pašreiz ir izveidojusies nozareis, kurās PVN jau gada sākumā ir pieaudzis līdz 21%. Mums, protams, ir jārunā par to, kādu iespaidu pievienotā nodokļa likmes pieaugums atstās uz mūsu nacionālās identitātes jautājumiem, jo būs samazinājusies cilvēku spēja iegādāties grāmatas un abonēt preses izdevumus, un, protams, mums ir jārunā par dramatisko likmes pieaugumu atjaunojumiem energoresursiem. Un tajā pašā laikā fosilajiem energoresursiem, piemēram, importētajai gāzei no Krievijas, valdība atrada par iespējumu saglabāt zemāko likmi. Protams, mēs varam izteikt vairākus minējumus, kāpēc tas ir tā. Un mūsu partija Pilsoniskā savienība turpinās konsekventi iestāties par nodokļa likmes samazināšanu Latvijas valstī vitāli svarīgajām nozarēm. Otrs likumprojekts, par kuru gribētu runāt, ir grozījumi civilprocesa likumā. Mēs iestājāmies pret valsts nodevas par prasības pieteikumu tiesā paaugstināšanu, jo uzskatām, ka šāda grozījuma veikšana ir nesamērīga un iespējams arī pretrunā ar satversmes 92. pantu, kas ikvienam paredz tiesības uz taisnīgu tiesu. Bet nobeigumā es negribētu paust frakcijas, bet savu viedokli par otrajā lasījumā izskatītajiem grozījumiem likumā par svētku atceres un atzīmējamām dienām. Šo dienu varam uzskatīt par radikālu pagriezienu Latvijas valsts sabiedrības integrācijā un ideoloģijā. Ne vairāk, ne mazāk. Jo šodien Saeima otrajā lasījumā ir nobalsojusi par PCTVL priekšlikumu pasludināt 6. un 7. janvāri pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkus par svētku dienām, tātad par brīvdienām, ne tikai par atzīmējamām dienām. Un līdz ar to tas ir liels solis mūsu sabiedrības dezintegrācijas virzienā, jo tagad mūsu sabiedrība šķels ne tikai lingvistiskā, bet arī reliģiskā piederība, un tas situācijā, kad valsts ir šķirta no baznīcas, un otrkārt tas rada šaubus par daudzkārt pasludināto Latvijas orientāciju rietumu virzienā. Tādēļ es šos grozījumus uzskatu par ļoti bīstamiem un turpināšu pret tiem iebilst. Paldies!
Paldies un Inai Druvietē no Partijas Pilsoniskās Savienības frakcijas. Nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšsēdētājiem Augustam Brigmanim. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radioklausītāji. Pēdējie notikumi valstī ļoti tādi aktuāli, zināmā mērā arī bētraini. Un vakar tātad tika atbalstīta tālāka Godmaņa valdības darbība. Jāsaka, protams, ka šeit arī mēs visi domājam, ka būtu nepieciešama uzlabojuma. Doši vien ir nepieciešams ļoti rūpīgi pārskatīt esošo ministra kabinetu sastāvu tieši personāla jomā. Doši vien ir vajadzīga šo ministriju optimizācija. Mēs gaidām no premjera tātad šo ierosinājumu, mums arī ir savs redzējums uz šo jautājumu, uzskatām, ka zemkopības un vides ministrijām jābūt atsevišķi. Nedomājam, ka pareizais solis būtu pievienot veselības ministriju, tātad labklājības ministrijai un tātad arī izglītības ministrijai kultūras ministriju, tātad diskutēsim par šiem jautājumiem un mēģināsim pierādīt savu taisnību. Nu, mēs esam gandarīti, kad ir arī, zinām, naudas līdzekļi izdarīt pēdējā valdības sēdē zemniekiem. Nešaubīgi lielākais nopelns visā šajā jautājumā ir paša zemnieka lielai aktivitātei, un mēs gaidām arī ļoti aktīvu un enerģisku rīcību no Finanšu ministrijas puses reālo šo līdzekļu, nu, tātad nonākšanai līdz zemniekiem, gan dažādos veidos, jo te gan ir garantijas, gan maksājumi, gan arī citu maksājumu pātrinātas, līdzekļu pātrinātas plūsums virzība. Tā kā, nu, mūsu apvienības sekošiem jautājumiem ļoti līdz, lai soliem zemniekiem tiktu pildīti. Protams, aktuāls jautājums ir par zemkopības ministru. Mātiņš Roze demisionējis, tas ir atbildīgs solis, un šajā sakrā, jāsaka, apvienība meklē jaunu kandidatūru, kandidatūra principā ir uzrunāta, viņš ir darīta, zinām, zemnieku sabiedriskām organizācijām, aicināta zemnieku sabiedriskās organizācijas aktīvi apspiešu šo cilvēku, pirms viņš dod galīgu atbildi, mēs negribējam publiskot viņu tātad uzvārdu, bet pirms katrā gadījumā mēs viņu nominēsim, mums ir ļoti svarīgs, vai viņš tiek pozitīvi uzņemts sabiedrībā. Nu, jāsaka, tā tie varbūt ir pašais galvenie jautājumi, pie kā mēs strādājam. Paldies jums.
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšsēdētājiem Augustam Brigmanim. Tālāk vārdu došu apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien Saeimā tika izskatīts un atbalstīts likumprojekts grozījumi valsts fondēta pensija likumā. Šis projekts varētu pozitīvi ietekmēt tos valsts fondēta pensiju schēmas dalībniekus, kuri vēlas, lai līdzekļus pārvaldītu valsts finanšu institūcijā. Es atgadināšu mazliet par lietas būtību. Valsts fondētu pensiju schēma saka darboties 2001. Gadā, un sakotnēji valsts fondētu pensiju līdzekļu pārvaldīšanas funkcijā tika deleģēta tikai valsts kasei, bet no 2003. Gada ar šo līdzekļu pārvaldīšanu drīkstēja nodarboties arī privātie līdzekļu pārvaldītāji, ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kurām Finanšu un Kapitālu tirgus komisija ir izsniegusi licenci valsts fondētu pensiju līdzekļu pārvaldīšanai. Bet toreiz valsts kases darbība valsts fondētu pensiju schēmas līdzekļu pārvaldīšanā radīja divas galvenas problēmas. Un pirmā no tām bija tā, ka valsts iestādē valsts kasē konkurences apstākļos turpināja nodarboties ar funkcijām, kuras pilna mērā nodrošināja privātie līdzekļu pārvaldītāji. Un otra problēma bija tā, ka valsts kasē bija privileģētākā situācija nekā pārējie tirgus dalībnieki jaunu klientu piesaistē. Līdz ar to saskaņā ar 2006. Gada Saeima pieņemto likumu valsts kasa izbeidza savu darbību valsts fondētu pensiju schēmas līdzekļu pārvaldīšanā. Un šobrīd valsts fondētu pensiju schēmas līdzekļu pārvaldīšanu veic 9 privātie līdzekļu pārvaldītāji. Bet ņemot vērā to, ka valsts kasas ieguldījumu plāna ienesīgums laikā, pirms tika pieņemts lēmums par valsts kases darbības, kā līdzekļu pārvaldītā izbeigšanu, bija samēr augsts un pat pārsniedza vidējo svērto ienesīgumu konservatīvajiem plāniem, kā arī to, ka valsts kasas ieguldījumu plānā atskaitījumi par plāna pārvaldi bija viszemākie, būtu izskatāms jautājums par valstisku līdzekļu pārvaldītāja valsts kasas darbības kā fondētu pensiju schēmas līdzekļu pārvaldītāja atjaunošana. Proti, saskaņas centrs atbalsta šo ideju un strādas pie tā, lai uzlabotu un pilnveidotu likumprojektu, saskaņā ar kuru visiem tiem cilvēkiem, kuri vēlas uzticēties valstī, piemēram, nevis bankām, būs tiesības, visplašākas tiesības izvēlēties. Likumprojekts vēl nav pieņemts un Saimā vēl skatis šo dokumentu trijos lasījumos. Paldies par uzmanību.
Paldies Agē Šenkungam no Apvienības saskaņas centras frakcijas. Frakcija viedokļus turpina partijas jaunais laiks frakcijas deputāte Silva Bendrāte. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien mums plenāras sēdes gaisotne bija mazāk saspringta un aktīva nekā vakardien ārkārtas plenāras sēdē. Tomēr ir vairāk jautājumu, kurus mēs izskatījām, kuriem es arī vēlētos pievērst jūsu uzmanību. Tātad pavisam šodien mēs skatījām 33 jautājumus. Un kā pirmos es vēlētos pieminēt likuma projektus, kuri tika nodoti Saimas komisijai turpmākajam darbam un izskatīšanai. Tad pirmais no tiem bija vēlētāju reģistra likums, jo mums līdz šim vēl nav bijis Latvijā situācija, ka vienā dienā, 6. jūnijā, tas būs šogad notiek divas vēlēšanas. Līdz ar to vēlētāju reģistra vajadzēja pieskaņot šai situācijai. Tāpat jau pieminētais kolēģi iepriekš grozījums valsts fondēto pensiju likumā ir arī svarīgs likumprojekts. Tas ir sagatavots Sociālo un darba lietu komisijā, kurā es arī strādāju. Un, manuprāt, svarīgs likumprojekts tiek nodots budžeta un finanšu nodokļu komisijai turpmākajam darbam, jo tas patiešām dod iespēju izvēlēties, vai tās ir bankas, kurās tiek noguldīta otrā līmeņa pensija naudu uzkrāšanai, vai tas tomēr ir valsts kase. Un tā kā mēs zinām, ka valsts kasei pašai būs jāizkaro tagad jaunu sava vieta šajā pārvaldītāju tirgū, tas nebūs vienkārši, un mēs arī zinām to, ka 5% no visiem otrā līmeņa pārvaldīt, nu, teiksim, pensiju līmeņa klientiem seko līdz savai pensiju sistēmai, saviem uzkrājumiem nākotnē. Tā kā patiesībā situācija, redzēsim, kā attīstīsies, bet šis likumprojekts, protams, būs vēl jāapspriež Saimā un jāpieņem. Tāpat tās, manuprāt, svarīgs ir grozījums Saimas kārtības rullī, kurus arī mēs nodevām šodien komisijām turpmākajam darbam, un to ir šo likumprojektu parakstījuši visi Saimas frakciju vadītāji, un tas attiecas uz regulējumu darbam pašā Saimā, attiecībā uz atalgojumu, pirmām kārtām, ka turpmāk deputāti varēs strādā tikai nu, atalgotās divās apakškomisijās. Ilgi gaidīts lēmums tas bija. Un tāpat tas arī, ka tiek samazināts deputātu algas par 15%. Un no tiem pārējiem izskatītajiem likumprojektiem es vēlētos pieminēt likumprojektu par svētku atceres un atzīmējumām dienām, jo šajā likumprojektā, ko atbalstīja otrajā lasījumā, bija 11 priekšlikumi, no tiem 10 PCT vēl priekšlikumi, bet viens tas būtiskais, ko es iesniedzu un man frakcija atbalstīja, tas bija priekšlikums par 1. oktobru kā starptautisko veco ļaužu dienu, ko jau sen atzīmē Eiropas valstīs un kuru ļoti vēlējās, lai mēs iekļautu šajā kalendārā, tātad nevalstisko veco ļaužu organizāciju sadarbības tīkls dzīvot prieks, kurā ir iesaistījušās vairāk nekā 30 organizācijas, un patiesībā šo dienu jau atzīmē līdz šim dažādi pašvaldībās, daudz pašvaldības, arī tās, kuras varbūt tās nav šajā tīklā iesaistījušās viņu organizācijas pensionāri, tā kā tā diena kļūst arvien populārāk. Domāju, ka tas varētu būt vēl viens tāds pozitīvs žests veco ļaužu teiksim, virzienā, jo svētku mums šajā grūtajā laikā, vai vismaz paldies, kad mēs varam pateikt, tas nebūs lieki. Un visbeidzot par politisko situāciju pēc vakardienas, jūs jau saprotat, ir mazliet iestājusies tāda kā pauze, varbūt tā kā mazliet attālp, tomēr varbūt aizskadarā kaut ko notiek šī taustīšanās. Balsojumi Šodien plenārsēžu zālē par svētku atcerēšanu atzīmējumām dienām liecināja, ka nevaram saprast, kā strādā šobrīd koalīcija, vai viņi vispār savā starpā sarunājas vai koordinē savus balsojumus, jo viens no PCTVL priekšlikumiem tiešām šādā veidā tika atbalstīts, jo nebija šīs disciplīnas, acīm redzot. Un tas, ko mēs gribētu teikt, ka mums izskatās, ka tā slēpšanās aiz godmaņa muguras tomēr notiek, un mūsu tomēr pozīcija, jaunā laika pozīcija ir iepriekšējā. Mēs uzskatām, kad ir nepieciešams ārkārtas vēlēšanas, lai atjaunot uzticības mandātu Saeimai. Un, ja tas nenotiek, tad plāns numur divi tomēr ir jauna, pilnīgi jauna, kvalitatīvi jauna valdība, kaut gan vakardienas debats liecina, ka diez vai ir gatava šādu veidot, bet nu, mēs ceram, ka šeit iesaistīsies prezidents un varbūt arī pārējie tomēr sapratīs, ka savādāk mums nav iespējas tālāk virzīties uz priekšu, jo mēs esam nonākuši strupceļā, mums ir jāpārslēdz pārmijas un jāvirzās pie jaunām sliedēm, ko var šo cerību un šo uzticību radīt tikai jauna valdība ar jaunu valdības vadītāju. Un paldies visiem, kas ir atbalstījuši jauno laiku. Mēs tiešām saņemam ārkārtīgi daudz atbalsta vēstuļu dažādā formā, gan mobilējos telefonos, gan internetā. Paldies jums!
Paldies jaunā laika partijas frakcijas deputātei Silvai Bendrātei. Nākamais runās tāds partijas frakcijas deputāts Vents Armans Krauklis.
Labdien, cienījami radio klausītāji! Būtībā tiešām jāsāk apskats par Saeimas darbu ar vakardienas sēdi, jo gan šodienas, gan vakardienas sēdes ir cieši kopā saistītas. Tautas partijas nostāja par tālāko darbu un rīcību ir ļoti konkrēta un skaidra. Mēs to vakar vairāk kārt paudām debatēs. Ir tas, ka mēs saprotam, ka līdzšinējā koalīcija tiešām nav pietiekami rīcības spējīga. To pierāda arī šodienas balsojums par atceres dienām. Tad mēs skaidri paudām vakar un to uzturam šo prasību arī, protams, pašlaik, ka nedēļas laikā ministra prezidentam ir jāveic valdības reorganizācija, balstoties uz pašvaldību lietu ministra Edgara Zalāna izstrādāto rīcības plānu. Un tuvākajā laikā jāuzsāka sarunas par plašākas koalīcijas izveidi. Un ja šis otrs darba kārtības punkts netiek izpildīts, tad mēs tiešām neredzēsim citu iespēju, kā šādas sarunas iniciēt pašiem. Bet te nu es gribu teikt to, ka tie, kas te piesauca ārkārtas vēlēšanas, tomēr ir nu, tā diezgan nekonsekventi, jo, protams, vienkāršākais veids, kā nonākt pie jauna parlamenta, būtu parlamenta pašatlaišanās. Tiemžēl opozīcija to neatbalsta, mums nesaprotam iemeslu dēļ, jo skaidrs, ka referendums, tas ir gan laiks, gan arī vairāk nekā miljonus latu papildus izdevumu, kas nu šajā ekonomiskajā situācijā, un galīgi nav nepieciešams. Par šodienas darba kārtību. Tiešām ļoti būtisks ir AIS Barčas vadītās komisijas izstrādātais likumprojekts par grozījumiem valsts fondēto pensiju likumā, kas ļaus cilvēkiem, gan tiem, kas kādreiz bija valsts kases pāraudzībā, gan tiem, kas tagad gribētu drošāku un varbūt valstiski izsvērtāku līdzekļu izlietojumu, savu pensiju novirzīt tieši valsts kasē. Otrs, man šķiet, tiešām bija tāds kontroversāls lēmums attiecībā par svētku un atceres un atzīmējumiem dienām. Es domāju, tika pieļauta būtiska kļūda, ka diemžēl Zaļo zemnieku savienību un daļu LPLC deputāti atbalstīja PCTVL priekšlikumu, un atkal ir divi būtiski iemesli, kādēļ tas ir slikti. Pirmām kārtām nevienai no konfesijām nav valsts svētku. Ir visas valsts svētki, bet līdz šīm atsevišķām konfesijām šādu svētku nebija. Un tas manā skatījumā arī ir satversmes pārkāpums. Un, protams, otrs tīri ekonomiski, šādā ekonomiskajā situācijā, kāda pašlaik ir Latvija, uzlikt papildus slogu uzņēmējiem un arī valstī nav pareizi, jo mēs zinām, ka brīvdienās tie, kas strādā, tiem ir jāmaksā dubulti. Un tātad divas papildu brīvdienas šajā brīdī noteikti nav tas labākais ne mūsu ekonomikai, ne mūsu valstī. Paldies.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Ventam Armandam Krauklim. Nākamais runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Oskars Kastēns. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Mūsu frakcijas viedoklis par notiekušo šodien Saeimā nebūs pilnīgs, ja mēs neapskatīsimies arī to, kas notika Saeimā vakar. Un vakar Saeimā notika ārkārtas sēde, kuras jautājums bija nilstacības izteikšana mūsu partijas premjeram Ivaram Godmanim. Faktiski var teikt, ka no opozīcijas partijām tika izteikta kritika, varbūt brīžiem pamatota, vairāk tiesa gan nepamatota. Faktiski, kas jau tā nokaitēto situāciju padarīja vēl smagāku un radīja tādu, kā zinām, bezcerības ainu. Bet neskatoties uz kritiku, LPPLC uzskata, ka premjeram ir jāturpina, iesāktie darbi, ir jāpieņem nepopulāri lēmumi, jo tikai tā ir iespējams tik galā ar potenciālajām rītdienas problēmām, ja mēs šodien viņus risinām. Un man liekas, ka ir grūti atrast būtu šobrīd citu premjeru, kurš spētu tik ātri un operatīvi pieņemt lēmumus un reaģēt uz notiekošo, kā Ivars Godmans, kurš, kā pats vakar diskusijās teica, ir gājis caur uguni un ūdeni, un ka šis premjera krēsls viņam nav pašmērķis, bet tikai ir vajadzīgs, lai strādātu. Tātad faktiski mēs piekrītam, frakcija piekrīt premjera viedoklim, ka mēs nedrīkstam pastiprināt haosu valstī, ka faktiski nedarbotos ne Saeima, ne valdība tādā brīdī, kad tuvojas gan pašvaldība, gan Eiropas parlamenta vēlēšanas. Es uzskatu, ka premjers neizmanto šo situāciju savā labā, lai aiziet no atbildības tad, kad valstī klājas visgrūtāk, bet tiešām strādā goda prātīgi un dažkārt pat liekas, ka vairāk nekā vispārie ministri kopā. Ja mēs skatāmies uz šodienas sēdi, tad šodien Saeimā tika atbalstīts likumprojekts grozījuma Saeimas kārtības rulī, un deputāti, kur priekšgalā ar LPPLC frakcijas priekšsēdētājs Andis Bērziņš ierosina veikt grozījumus par deputātu amata algas samazināšanu par 15%. Un ja šie grozījumi tiks atbalstīti galīgajā lasījumā, tad Saeimas budžetā tas ļaus ietaupīt 185 tūkstošu latu. Un tāpat arī faktiski Saeima konceptuāli nolēmus, ka turpmāk katra komisija, kas strādā Saeimā, var veidot ne vairāk kā divas apakškomisijas, un ka katrs deputāts var būt ne vairāk kā divu apakškomisiju loceklis. Tas arī dos zinām ietaupījumu. Tiks samazināt arī komandējuma izdevumu par 10%. Saeimas darbiniekiem neizmaksās prēmijas un naudas balvas, kā arī netiks izmaksāt atvaļinājumu pabalstu par 2009. gadu. Tā kā var teikt, ka taupa ne tikai uz valsts budžeta iestāžu darbinieku rēķinu, bet arī Saeima savelk jostu diezgan spēcīgi kopā ar visiem pārējiem, kur to dara šobrīd. Es vēl gribētu arī piebilst, ka šodien mēs skatījāmies likumu otrajā lasījumā likumu par svētku atceres un atzīmējumajām dienām. Un tiešām bija tāda situācija, ka balsojumā, piemēram, par to, lai atzītu par atzīmējumajām dienām 6. un 7. janvāri, kas ir pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkus, Saeima atbalstīja šo priekšlikumu. Tiesa komisijā, kur mēs skatījām šo jautājumu, komisija to neatbalstīja, bet nu, šodien zinot to, cik šis jautājums ir pretrunīgs un cik viņš daudz runāts, pārunāts šeit agrāk Saeimā, ir skaidrs, ka balsojuma rezultāts nebija zināms pirms līdz pēdējiem brīdiem. Es galīgi nepiekrītu jaunā laika izteiktai kritikai par koalīcijas vājumu, ka nebija disciplīnas, ka daļa deputāta atbalstīja PCTL priekšlikumus, es gribētu taisnības dēļ norādīt, ja mēs paskatīsimies uz balsojumu par tieši par šo te punktu par pareizticīgo Ziemassvētkām, tad Ziemassvētkiem, tad balsojums tiešām bija ņīgu ņēgu un pilnīgi pretējās pozīcijās bija arī jaunā laika deputāti, kur balsoja par, balsoja pret, tur atturējās vai arī vispār nebalsoja šajā jautājumā. Tā kā faktiski šis jautājums bija kontroversāls gan arī vai visām Saeimas frakcijām. Un vēl taisnības labad norādīšu, ka šajā likumā bija nevis 10 PCTVL frakcijas priekšlikumu, kā to apgalvoja Benrāts kundze, bet 5 no viņiem. Tas arī šodien būtu viss. Paldies.
Paldies par Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas cešu frakcijas deputātam Oskaram Kastēnam. Nākamajam vārds apvienības tēzmei un brīvībai LNMK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grindlatam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Vakar dienas garās debatas noslēdzās ar to, ka mēs skaidri redzējām opozīcijai šobrīd Saeimā nav tādu balsu daudzuma, lai gāstu valdību, ja vien pašai valdībai nerodas iekšējais pretrunas starp kādām partijām vai nerodas problēmas ar valdības uzstādīto uzdevumu izpildi. Uzskat, ka šobrīd lielākās problēmas valdības tālākajā darbībā būs ekonomiskās krīzes, diemžēl iespējama padziļināšanās, bezdarba augšana un sociālā spriedze veselā virknē valsts sektoru, ne tikai zemniecībā, kā mēs to redzējam šajā nedēļā. Tas var skat arī valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, kurām varbūt problēmas ne tikai samaksāt, varbūt, teiksim tādā, pildīt tās funkcijas, kas ir saistītas ar sociālās palīdzības atbalsts sniegšanu iedzīvotājiem, neapšābām, ka šādi protesti, kā mēs redzējām, var izdarīt varbūt pat vairāk nekā opozīcijas balsojuma Saeimā. Ar to valdībai jārēķinās, un to jārēķinās katram ministram, arī valdības frakciju deputātiem, kas atbalsta valdību. Protams, ka budžeta izdevuma daļā, nepārkāpjot budžeta disciplīnu, nevairojot deficītu, ir iespējams tādas vai citas izmaiņas, bet jāsaprot, ka tas bieži vien izskatās arī tikai kā ugunsgrēka glābšana un problēma atbīdīšana nedaudz tālāk. Tādējādi neapšaubām, ka valdībai un arī mums, kur rokās ar ekonomikas ministri, Kaspars Gehrats cenšas godprātīgi pildīt uzdevumus, ir visiem spēkiem jāveic un uzņēmēju darbības attīstību un darbvietu radīšana, kas, protams, ir tas, ko no valdības visvairāk gaida sabiedrības aktīvā daļa. Diemžēl jāatgādina, ka valūtas fonda un cits starptautisko institūciju izsniegtais kredīts, kur izsniegšana, kā zinām, turpināsies vēl apmēram 2 gadus, paredzēts ir budžeta deficīta dzēšanai un valsts finanšu institūtu stabilitātes nodrošināšanai, tātad būtībā tas ir banku sistēmas stabilizēšanai. Tieši līdzekļu uzņēmēju darbībai šeit, šajās lielajās summās, diemžēl nav paredzēti, tāda ir kredīta izsniedzēja noteikuma. Tāpat laikā valdībai un Latvijas bankai būtu jācenšas veicināt to, lai bankas atjauno komercbankas atjauno uzticību kredītiņēmējiem un tiek veikti pasākumi, kuros agrākie kredīti, tātad kaut kādā ziņā šī kredīta atdošanas politika tiek mazliet mīkstināta. Neapšaubām, lai neizputinātu tos kredītiņēmējus, kas tos tiešām ņēmuši savam vienīgam dzīvoklim, vienīgajai mājai, nevis kādām plašākām vajadzībām un tādējādi varbūt atjaunot arī to procesu, ka komercbankas savus brīvos līdzekļus, kādas tiem šobrīd ir, tad 670 miljonu latu apjomā, pamazām tomēr sāk iepludināt arī tautsaimniecībā. Pēc citām lietām jāpiemina balsojums svētku un atceres dienā, kur Saeimas balsvairākumu, balsojot gan latviešu deputātiem no pozīcijas, gan no opozīcijas, diemžēl nobalsoja par to, ka 2 datumi janvārī tiek atzīti par pareizticīgo Ziemassvētkiem. Mūsu apvienības deputāti balso pret, jo uzskat, un to parāda vēsturi, Latvijas Republikas pareizticīgie šos svētkus svin reizē ar citām konfesijām. Mēs uzskatām, ka šāda atsevišķa svētka ieviešana neveicina nesabiedrības konsolidāciju. Tas arī parāda to, ka okupācijas laika ieviestā tradīcija pareizticīgiem citādāk skaitīt kalendāru, diemžēl tiek turpināt arī šobrīd. Žēl, ka Saeimā ir deputāti, kas šajās jautājumos neorientējās un balso neatbilstoši tam, kas faktiski neveicina neko pozitīvu. Par to, es domāju, vēl būs diskusija uz trešo lasījumu. Pie pozitīvā var minēt, kas Saime nodot komisijām sociālo darbo lietu komisijas priekšlikumu, atdot iespēju arī iedzīvotājiem noguldīt tātad arī valsts kasē, otrajā pensija līmenī uzskaitos līdzekļus, jau kā parāda pēdējā gada praksi, zaudējumi dažādi Komercbanka piedalotais aktīvos plānos, diemžēl, ir visai lieli. Tā, protams, ir brīvprātīga norma, piespied kārtā vienam uz valsts kasu savu līdzekļu nav jāpārnes. Paldies par uzmanību.
Paldies Grīnblokungam, apvienības tāzmē brīvība Jelenam K. frakcijas priekšsēdētājiem. Un frakcija viedokļu šodien noslēdz partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Valērijs Buhvālaus. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Apsveicu visus pareizticīgus un visus labus cilvēkus ar to, ka šodien Saimas vairākums atbalstīja otrajā lasījumā pareizticīgu zemesvētkus svinēšanu. Mēs visi zinām, ka tikai dažas baznīcas, ieskaitot Krievu, turpina atzīmēt zemesvētkus pēc jūlija kalendāra. Taču šie zemesvētki ir ļoti nozīmīgi visiem Latvijas pareizticīgajiem, starp kuriem ir pietiekami daudz arī latviešu. Kopumā Latvijā pašreiz ir aptuveni 358 tūkstoši pareizticīgu un vecticībnieku draudžu locekļu un 119 pareizticīgas baznīcas draudzes. Tā ir viena no trim lielākajām reliģiskajām konfesijām Latvijā, un vienīgais kanonizētais kristiešu svētais starp Latvijas iedzīvotājiem ir pareizticīgu arhibiskaps Jānis Pomers. Dažos pareizticīgu dievnamus dievkalpojumi pilnība tiek noturēti latviešu valoda. Tas ir Rīgas debesbraukšanas baznīca, kuras draudzes loceklis kadreiz bija Zeinieks Aleksandrs Čaks, Kolkas Kristus piedzimšanas baznīca, Kosa, Ainažos Salacgrīva, Nitaure, Limbažos Jekapili un citur. Vēlreiz apsveicu jūs godēti radio klausītāji un ceru, ka arī trešajā galīgajā lasījumā Saimas vairākums pieņems PCTVL frakcijas priekšlikumu un nākamajā gadā mēs kopā svinēsim pareizticīgo zemesvētku. Paldies!
Paldies Buhvālaukungam no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!